Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Dije Morina dhe bashkë me operatorin Raman Osmani do të jemi ju në 30 minutat në vazhdim. Fillimisht ju njëm me titujt kryesor. Raporti për masat ndaj Kosovës shtyhet për javën e ardhshme, thonë burime diplomatike në Bruxelles. Sipas Bashkimit Evropian, Serbia nuk mund të bëhet antare pa normalizimin e raporteve me Kosovën. Në Shkup mbahet samiti i shteteve të procesit për bashkëpunim në Evropën Juglindore. Gjykata Evropiane vendos në favor të Radios Evropa e Lirë kundër Azerbajxhanit. Për këto dhe informacionet e tjera, juftojmë të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë është media pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Misioni ynë është promovimi i vlerave dhe institucioneve demokratike.
Edhe pse nuk ka pasur një datë formale të martën e shkuar, më 11 qershor, vendeve antare të bashkimit evropian duhet ju dorëzoj raporti përfaqësuesit të lartë të BE-s për politikë të jashtme dhe siguri, Josep Borrell, rreth përmbushjes së kushteve nga ana e Kosovës për heqjen e masave të BE-s ndaj saj. Këtë ka mësuar Radio Evropa e Lirë nga burime diplomatike në Bruxelles. Këto burime kanë thënë se paraqitja e këtij raporti tash pritet të bëhet më 19 qershor në takimin e Komitetit për Politikë dhe Siguri të BE-s. Por edhe kjo është vetëm tentativ, pasi nuk mund të ketë garanci se kjo do të ndodhë. Masat kufizuese ndaj Kosovës ishin vendosur para një viti si pasojë për shkallëzimit të situatës së sigurisë në veri të Kosovës, kur Prishtina zyrtare dërgoi në ndërtesat e komunave kryetare të zgjetur në zgjedhjet që u bojkotuan nga serbët. Masat përfshinin suspendimin e përkohshëm të grupeve punuese për marrëveshjen e stabilizimit asociimit, mos ftesën e Kosovës në takime të nivelit të lartë dhe suspendimin e vizitave bilaterale. Gjithashtu suspendua edhe programi i fondeve për Kosovën, të cilat ishin para partë të dorëzoheshin përmes kornizës së investimeve në Ballkanin Perëndimor dhe IPA 2024. Pas masave ndëshkuese, Kosova mbeti jashtë granteve që BE-ja miratoi në Korrik të vitit të kaluar në vlerë prej 2.1 miliard eurosh. Se vendes kryeministri i Kosovës Besnik Bislimi ka thënë sot se në raportin e shefit të Bashkimit Evropian për politikë të jashtme Josep Borrell për hapat që ka bërë Kosova në përmbushjen e detyrimeve për heqjen e masave të BE-s, do të rekomandohet heqja e masave ndëshkuese për Kosovën. Duke raportuar para Komisionit për Integrim Evropian sot në Prishtinë, Bislimi theksoi se raporti i Borrellit ka një gatshëm prej prillit, por ka pasur disa hezitime për dorëzimin e tij. Raportin për hapat që ka bërë Kosova për uljen e tensioneve në veri të vendit nga shefi i diplomacisë së BE-s e kishin kërkuar vendet antare në mënyrë që të vlerësohet nëse janë pjekur kushtet që Kosovës t'i hiqen masat. Zëdhënësi i BE-s për politikë të jashtme dhe siguri Peter Stano vazhdon tash e disa javë të thotë se raporti është në fazën finale dhe se do t'u dorëzohet vendeve antare së shpejti. Zyrtarisht nuk ka ndonjë shërim për arsyet e vonesave të dorëzimit të raportit të përfaqësuesit të lartë Borrell, mirëpo jo zyrtarisht nga burime diplomatike në BE, mësohet se probleme ka paraqitur Komisioni Evropian. Sipas këtyre burimeve, Komisioni dëshiron shërimin e disa pikave të raportit. Vendet antare të BE-s kishin kërkuar që raporti të bëhet sa më parë që të jetë i mundur, por dorëzimi i tij ishte shtyr disa herë edhe për shkak të veprimeve të autoriteteve të Kosovës për mbylljen e objekteve të bankës kursimore postare të Serbisë në pjesën veriore të Kosovës. Këto veprime ishin quajtur si të një anshme dhe të pakoordinuara me potencial që të nxisin tensione. Më 20 maj 2024, autoritetet në Kosovë kanë kryer një operacion policor ndaj institucioneve financiare serbe në veri të Kosovës, që ka rezultuar me mbylljen e 6 objekteve të bankës kursimore të postës dhe bankës popullore të Serbisë në 4 komunat në veri të Kosovës, të banuara me shumicë serbe. Gjatë aksionit që autoritetet e Kosovës e kanë cilësuar si mas për vendosjen e rendit dhe liçmërisë, janë konfiskuar prova të ndryshme përfshirë para. Masat ishin vendosur si pasojë veprimeve të pa koordinuara të një anshme të Kosovës që sollën deri në eskalim të situatës. Ishin vendosur me qëllim që të motivohen autoritetet e Kosovës për të ndërmarr hapa për shtensionim. Pra natyrisht, çfarëdo që ka ndikim negativ në teren dhe në përpjekjet për shtensionim është duke u marr parasysh dhe duke u përfshirë në raport, kishte thënë Stano. kur ishte zhvilluar debati për masat ndaj Kosovës në Komitetin për Politikë dhe Siguri, ku janë diplomatët e vendeve antare, shumica kishin propozuar që ato masa të hiqeshin tërësisht, ndërsa disa shtete që të hiqen gradualisht. Por tash diplomatët presin të shohin se çfarë do të përfshihet në raportin e Borrellit në mënyrë që të shprehin pastaj qëndrimet e tyre. Sa i përket përmbajtjes së raportit, burimet në BE nuk duan të paraqyjojnë, por thonë se pritjet janë që të propozohet heqja e masave, megjithëse nuk janë të sigurt nëse do të kërkohet heqja e plotë tyre apo vetëm heqje graduale. Serbia nuk mund të bëhet antare e Bashkimit Evropian pa normalizimin e raporteve të saj me Kosovën, tha për Radio Evropa e Lirë zëdhënësi i BE-s Peter Stano. Marrëveshja e Ohrit aktualisht e bën këtë shumë të qartë. Nëse nuk ka progres në normalizim, nuk do të ketë progres në negociatat e antarësimit, shtoi ai. Kjo deklaratë erdhi pasi ambasadori amerikan në Beograd Christopher Hill në një intervistë për edicionin e sotëm të së përjavshmës NIN nga Beogradi, tha se njoja formale e Kosovës nuk do të jetë kusht për hyrjen e Serbisë në BE. Bashkimi Evropian megjithatë nuk është shprehur qartë nëse njoja formale e Kosovës do të jetë kusht për Serbinë për të antarësuar në Bashkimin Evropian, dhe Stano përsëriti se qëndrimi i bllokut rreth kësaj çështjeje mbetet i pandryshuar. Qëndrimi i BE-s rreth kësaj nuk ka ndryshuar dhe mbetet i njëjti, siç është thënë në të kaluarën dhe siç është cekur në kriteret e antarësimit, tha Stano. Prej se Kosova e shpalli pavarësinë 15 vjet më parë, Bashkimi Evropian është shprehur vazhdimisht se çështja e njohjes së Kosovës është një çështje në kompetencë të vendeve antare të BE-s, dhe si blok evropian ka mbajtur një qëndrim neutral ndaj statusit të Kosovës. Por në anën tjetër, Kosova ka raporte të veçanta kontraktuale me Bashkimin Evropian përmes marrëveshjes së stabilizim asociimit, ndërsa në procesin e negociatave të antarësimit të Serbisë në BE nuk përfshihet territori i Kosovës. Në BE gjithmonë kanë ngulur këmbë që të përdorin normalizimin e plotë të marrëdhënieve me Kosovën si kusht për Serbinë. Interpretimin se anën kupton normalizimi i plotë edhe njohjen formale të Kosovës nga Serbia, në BE ua kanë lënë palëve ta interpretojnë vetë. Një zyrtar i BE-s, duke rikujtuar edhe ndryshimet në kornizën e negociatave të antarësimit të Serbisë në BE, ku në kapitullin 35 është përfshirë si kushtet e normalizimi raporteve me Kosovën, ka thënë se pa këtë normalizim, Serbia nuk mund të bëhet antare e BE-s. Njëkohësisht, BE-a ka thënë se lobimi i Serbisë kundër antarësimit të Kosovës në organizatat ndërkombëtare përbën shkelje të qartë të marrëveshjes së Brukselit për normalizimin e marrëdhënieve mes dy vendeve fqinje. Marrëveshja për rrugën drejt normalizimit është e vlefshme dhe plotësisht detyruese për të dyja, Kosovën dhe Serbinë. Kjo përfshin edhe nenin 4, lobimi i Serbisë kundër Kosovës është shkelje e qartë e kësaj marrëveshje, tha zëdhënësi i BE-s Peter Stano për Radio Evropa e Lirë. Në ndërmjetësimin e BE-s, Kosova dhe Serbia më 2023 arritën marrëveshjen drejt normalizimit të marrëdhënieve. Më vonë ajo u bë e njohur si marrëveshja e Ohrit, por edhe kjo ka mbetur kryesisht e pasbatuar. Serbia loboi kundër antarësimit të Kosovës në Këshillin e Evropës në maj, i cili përfundimisht vendosi të mos e fuste fare në agjend kërkesën e Prishtinës për antarësim, pavarësisht se ajo i kaloi dy prej tri fazave të nevojshme.
Në evropaelir.org mund të lexoni materiale dhe analiza ekskluzive nga vendi, rajoni dhe bota.
Fshati Biti e Ulët në komunën e Shtërpës është shëndruar në simbol të bashkëjetesës së serbëve dhe shqiptarëve. Përveç se shfaqin respekt të ndërsjellë dhe shoqërohen në baza ditore, ata ndihmojnë njëri tjetrin sa herë që është e nevojshme, përfshirë edhe në punët e fshatit. Ndjekim në vazhdim raportin e gazetarës Sandra Cvetković, përgatitur për transmetim nga Dorontina Baliu.
Temperatura prej 30 gradësh nuk e ndaloi Sreçko Uroševićin, që ta ndimon të mikun e ti shqiptar, Hamdi Rushiti, nga fshati Biti e Olët në komunën e Shtërpës.
Kom shem me pas vodëm u pokosim.
Fqinji me ftoj të kositja, erdhati kosit barin, që ti ndihmoj fqinjit.
Marrëdhëniet e mira fqinjësore janë simboli këtij fshati multietnik që ndodhet në juglindjet të Kosovës, e ku shumica e popullatës janë serb. Sreçko dhe Hamdiu thonë se në këtë fshat nuk i kushtohet rëndësi për katësisë etnike.
Da, druzhimo se svakog dana.
Po, ne rrim çdo ditë. Jo vetëm me të, por edhe me shqiptarët e tjerë. Këtu me të, me fqinjt kemi jetuar gjithmonë mirë. Nuk kishim asnjë problem. Ja, këtu është fqinji.
Shoqëria kosovare ishte e ndarë gjatë ngjarjeve të luftës në fund të viteve 90. Në zonat të caktuara, tensionet dhe konfliktet ndëretnike vazhduan edhe pas luftës, ndërsa Kosova dhe Serbia kanë më shumë se një dekadë që zhvillojnë bisedime për normalizim të marrëdhënieve. të cilat aktualisht janë në ngërç. Por, këtë fshat e bën të dalloj respekti ndërsjell mes shqiptarëve dhe serbëve, ndihma ndaj njëri tjetrit dhe fqinësia e mirë, thot Hamdiu. Ata flasin edhe shqip edhe serbisht. Të gjithë e ka një brengë të përbashkët, largimin e të rinjve. Në mesin e të larguarve nga fshati janë edhe fëmijët e tyre.
Po, e vërtet është. Po, vi në ndimojmë, kone fundit, shumë mirë kalujmë me këto këshit këto.
Unë e kam qikën, ko 23 vjetë, këtu nuk ka punë, ka shku Beograd me punu, s'ka punë këtu.
Sreçko beson se investimet në qendrën turistike të skijimit në Brezovicë, e që është në afërsi, do të ndihmonin dukshëm zhvillimin ekonomik të komunës së Shtërpcës. Mirë po ka edhe nga ata që janë larguar, por që janë kthyer sërish. Mes tyre është edhe 27 vjeçarja Milena Lazarević. Pas përfundimeve të studimeve master në Beograd, ajo vendosi të përkushtohej tek kalimi të barrierave etnike në vendlindjen e saj.
Të smatram da nam je to nešto što je potrebno iz razloga što je posle 25 godina Kosovo društvo koje je u tranziciji i kome je potrebna pomoć u prevazilaženju tih.
Besoj se kjo është diçka që na duhet, për arsye se edhe pas 25 vjetësh, shoqëria kosovare është në tranzicion dhe ka nevojë për ndihmë në tej kalimin e këtyre pengesave. Kjo është një arsye. Arsyeja tjetër është më shumë një natyre shpirtërore. Asnjë vend në botë nuk quhet shtëpi nëse lëm vatrën dhe shtëpinë tonë.
Si e diplomuar në shkenca politike, nuk ka arritur të punësohet në sektorin publik, por përmes sektorit civil merret me realizimin e projekteve që kanë të bëjnë me të rinjtë e komuniteteve të ndryshme etnike në komunën e Shtërpcës. E derisa raportet me serbëve dhe shqiptarëve të Kosovës shpeshherë ndikohen nga tensionet politike mes Prishtinës dhe Beogradit. Në biti të ullët, Sreçko dhe Hamdiu thonë se do të ndihmojnë njëri tjetrin sa herë që është e nevojshme.
Për shkak të kushteve jo të mira për më shumë se 9 muaj, klinika e kardiologjisë ka mbyllur laboratorin në ndërtesën e saj dhe është transferuar në një kënd të klinikës biokimis. Edhe aty, pavarësisht që punët kryhen dhe nuk diskutohen për saktësinë e rezultateve të analizave, kushtet e punës janë të vështira. Në më shumë se 12 njësi vartëse të klinikës biokimis, kushtet e punës nuk janë të mira. Nga SSKUK-ja thonë se janë duke punuar me plane konkrete për përmirësimin e gjendjes. Arton Konushevci sjell raportin në vazhdim.
Në ambiente me lakështi e ndryshkë, laboratorët e Qendrës Klinike Universitare të Kosovës kryejnë mirë analiza në ditë të gjakut, të pshtymes, të urinës e të tjera. Invertari i dëmtuar dhe mungesa e ventilimit u avështirësojnë punën edhe më shumë, edhe pse aparaturat janë kryesisht të reja. Nuk kemi asku t'i vendosim mostrat për analiza, jemi shumë ngushtot, një infermeri laboratorit e internës në klinikën e biokimisë që nuk deshi të identifikoj. Biokimia ka në menaxhim 12 laborator që janë të shpërndarë në klinikat të ndryshme në ÇKUK. Radio Evropa e Lirë vizitoi disa nga ata në klinikën e pediatrisë, të infektives, të dermatologjisë të tjera. Në pulmologji, pas e laboratori ishte improvizuar në një korridor, ndërsa e frigoriferi ku ruheshin mostrat ishte i vogël dhe i ndryshkur. Në pediatri, përveç aparaturës për analiza që është e re, ambienti i punës dhe inventari duket të jenë të vjetra. Shpesh në hapësirat e ngushta ku punojmë jemi 3 ose më shumë teknik elaborant, thotë një punëtor e laboratorit aty. Në laboratorin e klinikës emergjente, mungesa hapësirave bën bashk e provetat, dokumentet e papuqet e stafit. Ndërsa në infektiv, dollapi ku ruhen dokumentet, duket se mezi qëndron. Për shkak të kushteve të këqija, klinika e kardiologjisë ka më shumë se 9 muaj që e ka zhvendosur laboratorin e saj në klinikën e biokimisë. Në kardiologji merren vetëm mostrat, ndërsa në biokimi kryen analizat. Një infermiere thotë se stafit i duhet të endet 10 herë në ditë në mes të dy klinikave. Drejtori i klinikës së biokimisë, Shëmsi Veseli, thotë se të gjitha laboratorët janë lënë në mëshirën e kohës. Përkundër kushteve të tilla, prej vitesh Veseli siguron se rezultatet e analizave janë gjithmonë të sakta.
Janë lënë në mëshirën e kohës, fakti farforme nuk janë përkrah atë shumë saçi duhet të përkrah. Nuk e ka dhënë vendi meritor, çfarë, domethënë, janë kuptimin e punës, se puna është kryer.
Edhe rezultatet e analizave,
edhe rezultatet patjetër, edhe ka pas rezultate të mira, ka nuk kemi asnjëherë se faktet flasin, domethënë, na nuk kemi pas ndonjë reklamim serioz dikush që ka psu për shkak këtyre rezultateve. fshat edhe me thonë humbi jetën ose diçka tjetër. Për mua akredituar nesër në laborator, që detyrimisht do të më akredituar, edhe unë e shoh të rrugës në vizionin tim, do të më akredituar laboratori domethënë klinikës biokimisë, në çfarë klinikë universitare për arsye se është niveli më i lartë domethënë shërbimit që bëhet dhe normalisht me njësitë e veta, dhe më thonë, nuk i plëtson, për arsye se aty do të me pas aerimi, ventilimi, do me konë drita. Moj me vequ, edhe ajo nuk do të thot që i ka ekstra të mira, moj me vequ vetëm ginekologjin.
Këti pohimi i bëj një honë edhe në shërbimin spitalor, klinik dhe universitar të Kosovës, e cili ka në përgjegjësi QKUK-n dhe spitalet rajonale. Sipas drejtorit Elvir Azizi, në të gjitha këto institucione analizat janë të sakta dhe të besueshme. Sa u përket kushteve të punës, Azizi thotë se është duke u punuar për përmirësimin e tyre. Së pari jemi duke punuar në centralizimin e laboratoreve në mënyrë që infermierët të mos lëvizin me mostra nga klinika në klinik. Pra do të kemi sistem të ri për bartjen e mostrave, thotë ai. Azizi tregon po ashtu se është formuar një komision që është duke i identifikuar hapësirat e reja për laboratorë. Nëse cilin klinik do të ketë ndarje për ta, thot drejtori i SSKUK-s. Radio Evropa e Lirë pyeti Inspektoratin Shëndetësor të Kosovës, i cili funksionon nën Ministrinë e Shëndetësisë, se si e vlerëson gjendjen e laboratorëve në QKUK, por ai nuk theu përgjigje konkrete. Varësisht gjetjeve, jepen edhe rekomandime, gjithmonë konform kompetencave dhe dispozitave ligjore në fuqi, thuhet në përgjigje me shkrim. Në kushtet e këqija në laboratorët e QKUK-s nuk janë të izoluara. Radio Evropa e Lirë raportoi në muajin mars për situatën gjashme në gjithë klinikën e psikiatrisë. Problemet me aparaturat dhe pritjet e gjata për shërbime janë po ashtu të sfidat që përcjellin punën në QKUK-s. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci. Na ndiqni në rrjetet sociale për lajmet e fundit, kronika dhe intervista nga vendi, rajoni dhe bota. Radio Evropa e Lirë në Facebook, Instagram, X, Threads dhe YouTube.
Një deklaratë që bëri thirrje për unitet të serbëve dhe për mbrojtje të interesave të tyre, e cila doli nga një tubim që mblodhi serb nga i gjithë rajoni Ballkanit në Beograd, i shqetësoi Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ndërsa mori për krajen e Rusisë. Por çfarë thuhet në dokumentin e miratuar? Krenare Cuboli, sjell hollësitë.
Thirrje për unitet të serbëve në rajon dhe për mbrojtje të interesave serbe nën motën një popull, një kuvend, Republika dhe Serbska. Këto i parashenjë deklarohet miratuar nga Serbia dhe nga entiteti serbi Bosnjë-Hercegovinës Republika Serbska më 8 qershor në Beograd. Në të ashtuquajturin kuvendi i gjithë serb, morën pjesë edhe pjesëtar të kishës ortodokse serbe dhe të partisë më të madhe të serbëve në Kosovë, Lista Serbe, por edhe serb tjerë të rajonit. Shtetet e Bashkuara të Amerikës i shqetësoi ky organizim, i cili nga Rusia u përshëndet. Diplomati Wolfgang Petrić, ish përfaqësues i lartë ndërkombëtar në Bosnjë-Hercegovinë, i dha Radios Evropa e Lirë se serbët duhet të jenë të bashkuar vetëm në ombrellën e Bashkimit Evropian.
History is very important for us Europeans.
Historia është shumë e rëndësishme për ne evropianët. Kur Gjermania naziste e krijoi një parlament gjithë gjerman, një lëvizje gjithë gjermane, përfunduam me luftë të dytë botërore. Nuk dua që kjo të ndodhë me serbët.
Megjithatë, shumë serb nuk mendojnë njëjtë. Branko Radivojević, banori Banjalukës, shkoi në Beograd më 8 qershor për të mbështetur idenë unitetit. Ai tha se serbët duhet të jetojnë në një shtet. Cveta Radulović, banore e Beogradit, u bashkua turmës për të përjetuar sërish, siç tha ajo, energjinë kombëtare që ajo besonte se ka humbur. Për të hyrë në fuqi, deklarata e kuvendit gjithë serb do të duhet të ratifikohet në parlamentin e Serbisë dhe atë të Republikës Srpska brenda 90 ditëve. Dokumenti përbëhet prej 49 pikash. Aty thuhet që populli serb përbën një entitet të vetëm dhe ndonse përgjatë historisë populli serb ka jetuar në shumë shtete me emra të ndryshëm, ai ka të drejtë të ruajë traditën e tij të pasur. Disa besojnë që nëse ai zbatohet në përpikri, bashkëpunimi mes të dyja palëve do të jetë shumë i madh dhe se Serbia do të arrisë ndikimin në Republikën Srpska rrjedhimisht në Bosnjë. Deklarata e përbashkët u miratua në kohën kur presidenti i Republikës Srpska Milorad Dodik i sankcionuar nga Shtetet e Bashkuara përmend mundësinë e shkëputjes prej Bosnjës. Presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić tha se dokumenti u përpilua në përputhje me rezolutat me të drejtën ndërkombëtare dhe me marrëveshjen e Daytonit, e cila u ka dhënë fund luftimeve të periudhës 1992-95 në Bosnjë-Hercegovinë dhe ka krijuar dy entitete: Federatën Muslimano-Kroate dhe Republikën Srpska. Vučić u bëri thirrje përfaqësuesve të Republikës Srpska që të gjitha problemet të zgjidhen në përputhje me marrëveshjen e Daytonit, ndonse përsëriti se Serbia nuk do t'i lërë kurrë në balt serbët e Bosnjës.
disa e pank të qëndrim të vuqicit si përpjekje për të qetësuar nacionalistët në Bosnë e Hercegovinë. Në deklaratë përmendet edhe që në vend të 9 januarit Republika Srpska të shënoi ditën e shtetësisë më 15 shkurt, njëjtë sikurse Serbia. Për disa serb të Bosnjës, ky vendim përbën tradhti për 9 januarin, datë shpallur jo kushtetuese për një festë të tillë në Bosnjë e Hercegovinë, pasi përkon me nisjen e luftimeve në këtë shtet më 1992. Ambasada amerikane në Sarajevo cilësoi deklaratën si të rrezikshme dhe me plot gabime. Në një postim në platformat sociale, ambasada tha se Republika Srpska nuk është shtet dhe mund të ekzistojë vetëm brenda Bosnjës e Hercegovinës. Në deklaratë përmendet edhe Kosova. Pikat 11 deri në 14 i dedikohen këtij shteti, i cili konsiderohet si pjesë e patjetërsueshme e Serbisë. Aty përmendet që serbët në Kosovë, si dhe të gjithë qytetarët e tjerë që janë besnik ndaj Serbisë, duhet të mbrojnë manastiret, kishat, pronat private, varrezat dhe objekte tjera të rrezikuara. Flitet edhe për kushtet e patolerueshme të jetesës së serbëve në Kosovë, pa përmendur ndonjë fakt konkret dhe për nevojën e krijimit të një asociacioni të komunave me shumicë serbe. Ambasadori amerikan në Kosovë Jeffrey Hovenier ka thënë se deklarata e tij qershorit nuk përkon me qëndrimet e SBA-s dhe as të vendeve tjera perëndimore. Ministri i Jashtëm rus Sergei Lavrov nga Moskva u tha pjesëmarrësve se Rusia nuk do t'i mbyll kurrë sytë ndaj padrejtësive kundrejt popullit vllazëror serb dhe tentimeve për t'i demonizuar ata. Diplomati Petrić i hodhi poshtë pretendimet e Lavrovit.
Nuk ka demonizim të serbëve. Kjo nuk është rruga përpara. Ne në Evropë duam vërtet të kemi marrëdhënie të mira me popujt e Jugosllavisë. Ne nuk jemi kundër marrëdhënieve korrekte me Rusinë apo me Kinën. Mirë po serbët duhet ta dinë që janë pjesë integrale e Evropës.
Serbia deklaron se synon antarësimin në Bashkimin Evropian për mban lidhje të ngushta me Rusinë dhe refuzon ta sankcionojë atë, ndryshe nga bloku evropian për luftën e nisur në Ukrainë më 2022. Petrić ka thënë se besojnë që serbët nuk përfitojnë thuajse asgjë prej Rusisë, bëjnë pak biznes me të dhe se janë shumë larg në aspektin gjeografik. Sipas tij, Serbia është pjesë integrale e historisë së Evropës, kulturës dhe politikës evropiane.
Shkarkoni aplikacionin e Radios Evropa e Lirë në App Store dhe Google Play.
Zhërimi i mëtejmi i BE-s ka rëndësi të madhe për paqen, forcimin e shoqërive dhe progresin ekonomik në kontinentin evropian. Kjo u tha sot në Shkup në samitin e krerëve të shteteve dhe të shefave të diplomacive të procesit për bashkëpunim në Evropën juglindore. Një ditë më parë në Shkup u mbajt edhe takimi vjetor i Këshillit për bashkëpunim rajonal, në të cilin u zgjodh drejtuesi i ri Amer Kapetanović nga Bosnia dhe Hercegovina. Nga Shkupi raportoni Suf Kadriu.
Në Shkup të Maqedonisë së Veriut po mbahet samiti i krerëve të shteteve dhe të qeverive të procesit për bashkëpunim në Evropën juglindore. Në këtë samit po marrin pjesë presidentët e Malit të Zi dhe Shqipërisë Jakov Milatović dhe Bajram Begaj. Presidenti Malazës merr pjesë në cilësinë e ishe kryesuesit me procesin e bashkëpunimit në Evropën juglindore, ndërsa presidenti shqiptar në cilësinë e kryesuesit të arsyeshëm me këtë forum rajonal. Ndër zyrtarët më të lartë të shtetëror në Shkup janë edhe presidentja e Kosovës Vjosa Osmani Sadriu dhe kryetari i presidencës së Bosnjë-Hercegovinës Denis Beqirovic. Shtetet tjera përfaqësohen në nivelet e përfaqësuesve të ministrive të jashtëm dhe ambasadorëve. Në mesin e tyre është edhe shefi i diplomacisë greke Yorgos Gerapetritis, që shënon edhe takimin e parë të një zyrtari të lartë grek me presidentën e re Maqedonisë Gordana Siljanov Skadavkova, e cila refuzon të përdorë emrin e shtetit Maqedonia e Veriut. Paraprakisht është mbajtur takimi i përfaqësuesve të ministrive të punëve të jashtme, në të cilën është biseduar për marrëdhëniet e fqinjësisë së mirë, stabilitetin, sigurinë dhe bashkëpunimin e Evropën juglindore, si dhe aspiratat për integrimin në strukturat euroatlantike.
Vgradeni vo osnovnata cel na procesot të dobrososedski odnosi, stabilnost i sorabotka vo jugoistočna Evropa.
Zgjerimi i BE-s është njën nga prioritetet më të suksesshme të paqes në kontinentin evropian, që sjella vlera të pazëvendësueshme në ndërtimin e shoqërive të qëndrueshme dhe arritjen e progresit dhe prosperitetit ekonomik. Ka deklaruar Bojar Osmani në cilësinë kryesuesit të procesit për bashkëpunim në Evropën juglindore dhe ministër aktual i punëve të jashtme i Maqedonisë së Veriut. Osmani ndërkohë është takuar edhe me zëvendësën ministren e jashtme të Greqisë Aleksandra Papadopoulou, me të cilën ka biseduar kryesisht për integrimin evropian dhe detyrimet për zbatimin e marrëveshjes së Prespës.
Razgovarov me za posvetenost në dveti državi, za ne samo implementacija në dogovorite, tu kui...
Kemi biseduar për përkushtimin e dyja shteteve për zbatimin e kësaj marrëveshjeje, por edhe për mbështetjen që Athina jep vendit ton në procesin e integrimit evropian. Marrëveshja e Prespës ose shto më shumë se një marveshje për qështjen e emrit, ajo është të shtylla e integrimit evropian dhe e forcimit të fqinjësis mes dy vendeve, ka thënë Osmani. Para samitit ministror dhe ati të krereve të shteteve dhe qeverive, një ditë më parë në Shkupu mbaj takimi vjetori këshillit për bashkëpunim rajonal, i cili është organ ekzekutivi procesit për bashkëpunim në Evropën juglindore. Shefi i diplomacisë Bujar Osmani cilsoi përfundimin e presidencës një vjeçare të këtij procesi si fitore të diplomacisë Maqedonisë së Veriut, sepse të mërkurën në Shkup u arrit marrëveshje për sekretarin e ardhshëm të përgjithshëm të këshillit për bashkëpunim rajonal. Funksionin do ta kryej Amer Kapetanovic nga Bosnia dhe Hercegovina. Procesi i bashkëpunimit në Evropën juglindore si forum për bashkëpunim rajonal është themeluar në vitin 1996 dhe përfshin të gjitha vendet e Evropës juglindore. Qëllimet kryesore të tij janë nxitja e bashkëpunimit politik dhe të sigurisë, e bashkëpunimit ekonomik dhe zgjerimi i bashkëpunimit në fushën e të drejtave të njeriut, demokracisë dhe drejtësisë. Për Radio në Evropa e Lira nga Shkupi Isuf Kadriu.
Radio Evropa e Lirë, lajme që mund t'ju besoni.
Liderët e 7 vendeve më të industrializuara në botë G7 u pajtuan sot ja japin Ukrainës 50 miliard dollar hua duke i përdorur asetet e ngrira ruse. Diplomatët konfirmuan se pajtueshmëria për këtë marrëveshje u arrit madje para se liderët të mbërrinin në Itali për samitin treditor të G7-s. Holësit e marveshjes do të diskutohen gjatë takimit të tyre në Itali, por Kievi pritet të marë parat ka fundi i këti viti. Presidenti Ukrajinës Vladimir Zelenski do të jetë në Itali gjithashtu dhe pritet të nënshkruaj një marveshje tjetër dy paleshe për sigurin me presidentin e shteteve të bashkuara Joe Biden. Vendet e G7-s, Kanadaja, Franca, Gjermania, Italia, Japonia, Britania e Madhe dhe Shtetet e Bashkuara, ngrin asete ruse në vlerë prej rreth 300 miliard dollarësh, pak pasi Moska nisi pushtimin e fqinit të saj në shkurt të vitit 2022. Në fillim të kësaj jave, Zelenski tha se pret që t'i siguroj miliarda euro nga vendet aleate për mbrojtjen e Ukrainës dhe për rindërtimin e vendit të vet pas luftës. Gjykata Evropiane të Drejtave të Njeriut vendosi një zëri sot se vendimi i qeverisë Azerbajxhanit për të bllokuar çasjen në shërbimin e Azerbajxhanit të Radios Evropa e Lirë ishte shkelje e konventës për mbrojtjen e të drejtave të njeriut dhe lirive themelore. Shërbimi i Azerbajxhanit i Radios Evropa e Lirë, i njohur lokalisht si Azadliç, u bllokua në vitin 2017 pas një vendimi nga një gjykatë në Baku, e cila pretendonte se websajti kishte postuar përmbajtje që promovonte dhunën dhe ekstremizmin fetar dhe bëri thirrje ndër të tjera për trazira masive. Katër media të tjera, anakseber.az, 24saat.org, az24saat.org dhe xural.com, ishin bashkuar çështjes së Radios Evropa e Lirë kundër Azerbajxhanit. Të katër mediat u akuzuan për publikimin e informacioneve të rreme, mashtruese dhe shpifëse. Radio Evropa e Lirë dhe paditësit e tjerë insistuan në padinë e tyre se vendimi për bllokimin e faqeve të tyre të internetit ishte ekstrem. Ata argumentuan se syeja kryesore që undaluan ishte për shkak të kritikave të tyre ndaj qeverisë dhe raportimeve për korrupsionin. Lëvizja për të bllokuar shërbimin Azerbajxhan të Radios Evropa e Lirë u ndërmor pasi publikoi raporte investigative në lidhje me aktivitetet financiare të lidhura me antarët e familjes së presidentit Ilham Aliyev dhe rrethit të tij të ngushtë. Raportet janë prodhuar nga Radio Evropa e Lirë në bashkëpunim me projektin e raportimit të krimit të organizuar dhe korrupsionit me bazë në Sarajevë. Radio Evropa e Lirë dënoi vendimin në vitin 2017, duke akuzuar qeverinë për një përpjekje tjetër flagrante për të heshtur raportimet tona në Azerbajxhan. Në vendimin e saj, Gjykata Evropiane të Drejtave të Njeriut tha se qeveria e Azerbajxhanit duhet i paguajë çdo aplikuesi mediave mbështetëse një total prej 6000 eurosh apo 6500 dollar për dëmet dhe shpenzimet e tjera. Aliyev ka udhëhequr ish Republikën Sovjetike prodhuese të naftës që pak para vdekjes së babait të tij Heydar Aliyev në vitin 2003. Ai ka hequr dorë nga kritikat e shpeshta nga grupet e të drejtave dhe qeveritë perëndimore që thonë se ai ka burgosur kritikët me pretendime të rreme dhe ka abuzuar me pushtetin për të shtypur disidencën. Ishen këto të gjitha materialet e përgatitura për edicionin e pasdites. Për lajmet e fundit dhe informacionet të tjera mund të vizitoni faqen tonë internet evropaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale Facebook, Instagram, X, Threads dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, mirëmbeçje.